A ditë shtek tosh, merë qantën e ngarkoj mi supe dhe mbyll portën shtepis. Për një qast e haroj frigin se mund të ecë për sërini një rrugë krejt të kodë, si që bëj shpesh, ecë pa zë, imsuar si që jam për të programuar, për dënë përgjigjet gatshme, për të kërkuar rrugë zgjidhje, për të drejtuar nga logjika e konsumit, më pushton ankthi si papriturës që më nxit pastaj parashikoj çdo veprim e çdo strategji për qëllimet e caqet e domosdoshme. Ku dua të arrij? E kam harruar kohën e pritjes, të takimit të bethën me tjetrin që është bërë kreti huaj për mua.
Eci pa cak. Gjethet mbi pemë losin me dritë e diell. Viti numron ditët e fundit. Kalendarit i dhimben, fletët e shkëputura e dridhet para perëndimit. Për një çast heq dorë nga pyetjet shqetësuese. Ku do të shkoj? Kë do të takoj? Kur do të rikthehem? E lë udhën të më bëj shteket të më çoj mes njerëzve, mes ngjarjeve, mes të tjerëve. E lë të më çoj ku të doj. Hap pas hapi, më duket sikur nis një jetë tjetër. Shikoj e dëgjoj gjëra që nuk i kam menduar kurr. Syt njerëzve në pritje ndrisin, e më duket sikur kënga u pikon nga shpirti. Syt e mi takojnë sytet të tjerëve. Shoh fytyrat e tyre, ndjej zhurmën e hapave të tyre, britmat e fëmijëve në lojë. Sodis drithihet që pikturon dielli duke perënduar në një skaj të qiellit.
E lëshoj veten në krah të kohës që shketë të shkon me kurreshtje gjithnime të madhe, duku pritur të lë edhe unë një gjurmë të rej mes njerëzve në këtë fund viti. Vjoj të ecë turma me mërë me vete si prua me ujtë e kristal që pastron. Me nëzit të dal nga vetvetja, në pritje të njarës e madhet, në barimit e dhjetori që ta ndryshon rrjedhën e jetës, nëse dëshiron vërtet të ndryshosh.
Kush e do vllajën e vetë? Ja shenja për ta kuptuar nëse jemi të gjallë, sepse mund të gëzojmë shëndet të plotë dhe të kemi vdekur. Jemi të gjallë vetëm nëse kemi dashuri për të gjithë. Po, nëse zemra na zjen nga urrejtja nuk jemi në jetë, mund të kemi shëndet e të mos jemi në jetë, të japim shpirt e të jemi gjallë. Të lutemi prandaj që jeta jonë të mos shuhet më të kotë, kjo jetë që e morëm si dhuratë e për të cilën kemi etje edhe mes vuajtjeve, edhe mes likështive tona.